Il-kabinet il-ġdid Awstraljan ħa il-ġurament wara diversi bidliet fil-karigi ministerjali ewlenin. Jingħata bidu għad 33 edizzjoni tal-logħob olimpiku fl-isfond ta' sitwazzjoni kemmxejn instabbli fi Franza kif ukoll madwar l-Ewropa, u xjentisti Awstraljani jemnu li l-kriżi ambjentali nazzjonali tista' tkun solvuta fi 30 sena li ġejjin. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-kabinet il-ġdid Laburista Awstraljan ħa il-ġurament wara diversi bidliet fil-karigi ministerjali ewlenin waqt li il-Prim Ministru Anthony Albanese qed jippjana għal l-elezzjoni federali li imiss. Malarindi McCarthy ħadet fidejja tmexxija ta' l-Awstraljani indiġeni minn Linda Burney li se tirtira fl-elezzjoni li imiss. Tony Burke issa huwa il-Ministru ta' l-Immigrazzjoni u l-Affarijiet Interni, Ben Drugals jieħu fideh il-kapaċitajiet tax-xogħol u it-taħriġ u Claire O'Neill il-qasam tad-djar. Il-Prim Ministru jgħid li huwa kreditu tal-Gvern stabbli tiegħu li ma kien hemm ebda bidliet fl-ewwel term ta' dan il-Gvern Laburista.
We are the first government in a very long period of time. We tried to get some research done through the library. They couldn't find a government that had gone more than 2 years without any changes at all to the ministry. That's a credit to the work that everyone did here.
Il-ġimgħa ingħata bidu għat 33 edizzjoni tal-logħob olimpiku li qed iseħħu fl-isfond ta' sitwazzjoni kemmxejn instabbli fi Franza kif ukoll madwar l-Ewropa kollha, partikularment bit-tensjoni fl-Ukrajna, is-sitwazzjoni politika fi Franza kif ukoll l-element ta' theddid ta' atti terroristiċi fil-villaġġ olimpiku. Minkejja s-sikurtà stretta fi Franza, l-organizzaturi jittamaw li dan il-logħob olimpiku inaqqas xi ftit mit-tensjoni u jġib laqda u festa ta' diversità fil-belt kapitali Franċiża. Fost l-aktar kontingenti li rċevew applaws qawwi kien hemm il-kontingent Palestinjan li fl-isfond tal-ġlied f'Gaza rċieva applaws qawwi minn dawk preżenti wara l-attakk tal-Hamas fuq l-Iżrael fis-7 ta' Ottubru tas-sena 2023. Fost il-kontingenti hemm il-kontingent Malti b'5 atleti li se jirrappreżentaw lil Malta f'erba' disċiplini differenti. Dawn huma Gianluca Ketkuti fl-isparar, Katriana Esposito fil-ġudo, Sasha Gatt fil-awm, Beppe Grillo fl-atletika u Kyle Mikallef fil-awm. Intant l-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna esprima tħassib għal parodija ta' l-aħħar ċena ta' Ġesu li saret waqt iċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-logħob olimpiku f'Pariġi. Din il-parodija tal-aħħar ċena għanqlet mewġa ta' reazzjonijiet u kundanni speċjalment mill-Knisja Kattolika u politiċi konservattivi. Dawn qisu r-rekreazzjoni ta' xena bħala offensiva waqt li dawk li appoġġjawha faħru il-messaġġ ta' Pariġi għat-tolleranza. Fuq il-medja soċjali, l-Arċisqof Charles Scicluna wera li bagħat żewġ messaġġi lill-Ambaxxata Franċiża ta' Malta biex jesprimi t-ħassibu id-diżappunt meta grupp ta' artisti drag iżżuvjettaw bl-aħħar ċena ta' Ġesu. Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese ħabbar li mina ta' l-uranju f'Ġabaluka fin-Northern Territory se tkun inkorporata fil-lista ta' wirt dinji parti mill-Park Nazzjonali ta' Kakadu skont ix-xewqat ta' sidin tradizzjonali. Il-Prim Ministru għamel din il-weda wara li il-Gvern ta' Northern Territory konferma li mhux ser iġeddet il-kera tal-minjiera skont il-parir tal-Gvern Federali. Waqt li kien qed jitkellem fi New South Wales fil-Konferenza Statali Laburista, Anthony Albanese jgħid li dan ifisser li it-ħaffir għal l-uranju mhux għażla f'dawn l-inħawi.
This means there will never be mining at Jabaluka. The Mirar people have loved and cared for their land for more than 60,000 years. Our government will work with them to keep it safe for all time.
Grupp ta' xjentisti Awstraljani jemnu li l-kriżi ambjentali nazzjonali tista' tkun solvuta fi 30 sena li ġejjin. Il-grupp minn Wentworth li huwa magħmul minn xjentisti indipendenti u nies professjonali oħra ħareġ pjan li bih jemnu jista' jkun ta' sikurtà fit-tul għat-titjib tas-saħħa tal-art Awstraljana l-ilma u l-biodiversità. Ir-rapport jitlob biex 7.3 biljun dollaru ikunu investiti kull sena l-ekvivalenti ta' 0.3% tal-prodott gross domestiku Awstraljan. Il-professur Martin Marren mill-Università ta' Queensland tgħid li l-Awstralja tista' tibdel ir-rekord ambjentali.
Australia isn't just a biodiversity hotspot. We're also a world leader in extinction, in habitat destruction, and environmental degradation. But we don't have to be. We can't bring back those species that we've already lost forever, but we can recover those that are at risk. We can repair our landscapes. We can return our rivers and coasts to health and safeguard the productivity of our soils. In fact, we must do these things and we can afford to do them.
U intemmu dan il-bulletin ta' ħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp ħalbit ta' xita mistennija f'Perth, fu Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle, temp il-biċċjal kbira xemxi mistenni f'Adelaide, f'Brisbane u f'Melbourne u temp imsaħħab mistenni f'Hobart, f'Canberra u f'Darwin. Dak kien bulletin ta' ħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum it-tlieta 30 jum tax-xahar tal-Lulju tas-sena 2024.